Mit navn er Ivar Ravn, og jeg har sat mig for at finde ud af, hvad den digitale omstilling betyder for dig og mig. Skal vi være nervøse over, at alting bliver til bits og bytes? Eller skal vi bare glæde os over fordelene ved den digitale tsunami, der ruller ind over vores samfund i de her år? Velkommen til Digitaliser. I dag har jeg besøg af Mette Kaagaard. Mette er CEO i Microsoft Danmark, og trods kun et år hos den amerikanske IT-gigant, har hun allerede været på banen med nogle markante meldinger. Hun har for eksempel sagt, at der ikke er nogen som helst grund til at være bange for AI. Mette Kaagaard har også været ude at sige, at det er intet mindre end super sexet at arbejde tech. Det er jeg jo meget enig i. Alt det håber jeg at høre mere om i dag. Hjertelig velkommen til Digitalisere eller Dø, Mette.
Tusind tak skal du have.
Lad os starte med en kort temperaturmåling på en skala fra 1 til 10. Hvilken karakter vil du så give Danmark, når det handler om vores digitalisering?
8.
8? Hvorfor lige den karakter?
Vi har et rigtig godt digitalt fundament i Danmark, og jeg synes også, der er rigtig mange af vores virksomheder, der er meget langt på digitalisering og også er kommet godt i gang med kunstig intelligens. Men når jeg kigger på vores offentlige sektor, så synes jeg, vi begynder at halte gevaldigt bagud i forhold til en del i hvert fald af vores europæiske naboer. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Og digitaliseringen af den offentlige sektor er sådan vigtig for vores velfærdssamfund, og den er sådan set også med til at drive digitaliseringen i den private sektor. Så jeg synes, vi mangler sådan nogle flagskibsprojekter, som dengang vi lavede MitID og NemID og den slags, for ligesom at drive det til næste niveau i Danmark.
Det synes jeg er et interessant svar. Mange også, tror jeg, der bruger den offentlige sektor, synes jo, vi er vældig digitaliseret. Men hvor er det, du ser manglerne hen? Hvor er hullerne?
Vi står ikke på en platform i den offentlige sektor, der gør, at vi for eksempel er i stand til at tage kunstig intelligens i brug lige med det samme. Fordi vi ikke ret mange steder er på cloud, og det er begrundet i GDPR og nogle udfordringer, der har været omkring det. Og en meget, meget hård fortolkning i Danmark på, hvordan vi må lægge data i skyen. Og en hårdere fortolkning end i en række andre lande. Og derfor er der bare mange andre lande, der er længere foran Danmark på det her område. Det synes jeg er super ærgerligt. Vi har været foregangsland på digitalisering, også i den offentlige sektor, og det ønsker jeg jo helt klart, at vi skal blive ved med at være.
Hvilke lande ser du, som vi ellers normalt sammenligner os med, som du synes er foran os?
Jamen, der er mange, altså Holland, Irland, Belgien, Spanien, Portugal, Norge, Sverige. Der er måske ikke så meget Sverige, men Norge og Finland specielt. Så der er mange, man kan nævne, som er kommet længere end vi er.
Men det er jo virkelig interessant, for de fleste af dem, du nævner, de er også medlem af EU og dermed også underlagt GDPR.
Vi fortolker hårdere i Danmark, end vi gør i andre lande på GDPR-lovgivningen. Og det er jo frit for, det må man gerne. Og hvis vi så skal trække det over på kunstig intelligens, så er det også en af de ting, jeg har været ude og tale meget varmt for, det er, lad os nu i hvert fald på den AI-act, der kommer, læne os rigtig meget ind i EU og sørge for, at vi ikke laver specialregler i Danmark, der gør, at Danmark ikke kan komme ordentligt med på vognen.
Det er et meget, meget spændende perspektiv. Og når vi siger AI, hvor ser du, at det for alvor kunne gøre en forskel henne, også i den offentlige sektor?
For mig er der sådan fire meget store udfordringer, vi har, når vi kigger ud i vores samfund. Og det tror jeg, eller det er jeg sikker på, at de nye former for kunstig intelligens kommer til at være en del af, at vi får løst. Der er noget på klima og bæredygtighed. Der er noget på cyber. Så er der noget på sundhed, og det er jo rigtig meget offentlig sektor. Og så er der noget på effektivitet og produktivitet, som jo også er rigtig meget offentlig sektor. Og det er sådan for mig fire store områder, hvor, og det kunne være en podcast i sig selv, hver af dem, at for at vi kommer helt om på den rigtige side af dem, og kan blive ved med at have velfærd og vækst i vores samfund, der kan kunstig intelligens hjælpe os.
Sniger der sig lidt en teknologiforskrækkelse ind i et ellers ganske digitaliseret samfund? Nu gav du også karakteren 8.
Ja, i hvert fald hvis vi kigger lidt tilbage på den offentlige debat omkring ChatGPT og den kunstig intelligens, der ligger under det, da det kom ud. Der var det meget bekymret, i hvert fald rigtig meget af den dialog, der var i den danske presse, var bekymret. Der var selvfølgelig også den anden del af, hvor fedt det var og hvad man kunne med det, men der var rigtig, rigtig meget bekymring. Og jeg synes jo, det er fair at have en god holdning til, hvad skal man med det her, og hvad skal man ikke med det her. Men jeg synes jo, man er mindst lige så forpligtet til at finde ud af, hvad skal vi med det, så vi er sikre på, at vi kan blive ved med at drive den vækst og den velfærd i vores land, som vi gerne vil, som at have dialogen omkring, hvad er det, vi ikke vil. Og jeg synes klart, at overvægten i starten sådan lidt var på, at det her var farligt, og det kunne alt muligt, og ikke så meget på, kan vide, hvad vi egentlig kan bruge det til. Hvor vil vi gerne have Danmark hen med det her? Hvordan er det, vi kan skabe en bedre konkurrenceevne? Hvordan kan vi skabe en bedre offentlig sektor?
Hvordan kunne man komme fremad? Altså noget, vi før snakkede med Digitaliseringsstyrelsen om blandt andet, det er, jamen, skulle vi lave nogle digitale sandkasser, AI-sandkasser, altså hvor man kan prøve noget af inden for et afgrænset område, og så går det ikke så galt, hvis der er et eller andet, der viser sig. Det er jo ikke lige så smart, som vi troede, det var.
Ja, det er jo et super godt sted at starte, og det er jo også der, mange virksomheder er startet. Så det gik meget, meget hurtigt fra ChatGPT og den teknologi, der ligger under, kom på markedet i vores cloud, til at en række virksomheder begyndte at prøve af. Hvad kan man her? Køre nogle forskellige use cases, lave nogle sandkasser, finde ud af, hvad der virkede. Vi gik også sammen med Dansk Industri om at lave en sandkasse, som de mindre virksomheder i Danmark kunne bruge, fordi der er jo også forskel på, hvor godt man står afhængigt af, om man er en stor virksomhed eller en mindre virksomhed. Så det er bestemt en rigtig god vej ind i det.
Men hvis vi nu springer lidt ud i og lader os yderligere digitalisere og stræber mod de 10 frem for 8, hvor ser du så borgere og virksomheder, hvordan vil vi opleve den digitale transformation i løbet af de kommende få år?
Det bliver vildt. Det er sådan overskriften, tror jeg. Og det er fordi, vi kommer til at arbejde på en helt anden måde, end det vi har gjort tidligere, og vi kommer til at kunne få nogle helt andre effekter i nogle af de processer, vi har, end vi har kunnet tidligere. Så for det første får vi alle sammen en digital assistent, eller vi får i hvert fald muligheden for at få en digital assistent. Og det er jo en anden måde at arbejde på. Lige pludselig så, i stedet for at man selv skal gøre alting, og skal kunne alle funktionerne i alle systemerne, så får man et brugerinterface, man bare kan tale til og fortælle, hvad det er, man gerne vil have, og så kommer det, man skal bruge.
Det glæder jeg mig til.
Ret høj effektivitet i det, og der vil også være en del service, der vil blive leveret via digitale assistenter, så den måde, man interagerer, i hvert fald med en del private virksomheder på, og forhåbentlig også på sigt med det offentlige, en del af det vil være meget digitalt, og det vil også give en meget nemmere adgang, både til service og til information. Lige nu har vi vendt os til, at der er nem adgang til information på internettet. Nu bliver der pludselig nem adgang til service 24/7. Og det giver jo også noget andet i interaktionen med de kunder, man arbejder med, og de folk, der normalt har siddet og leveret den service, de kan begynde at lave noget andet. De tal, vi ser på de use cases, der begynder at være modne, det er, at den effektivitet, man kan opnå med den her type kunstig intelligens, den ligger mellem 30% og 50%.
Det er lige meget.
Det gentager jeg lige, ikke? Jo. 30% og 50%. Det er virkelig, virkelig store tal. Så som virksomhedsledelse betyder det her jo også, at man skal være meget intentionel omkring det. Ja. Fordi hvad skal man bruge det til? Hvad skal man bruge de 30% og 50% til? For det første, hvor er det, vi kan få dem ud? Hvad er vores gode use case? Og hvad skal vi bruge den tid til? Skal vi investere i noget helt nyt? Skal vi øge kvaliteten? Skal vi købe noget andet? Eller skal vi have det ned på bundlinjen? Eller er det en kombination af det hele? Og hvis man ikke er intentionel ind i det, så tror jeg jo måske bare, at det sådan godt kan forvidre en lille smule mellem fingrene på os. Og hvis jeg sådan skal prøve at give en analogi på, hvad jeg mener med det, så kan vi jo bare tænke på, hvor mange breve vi puttede i postkassen dengang. Det var den måde, man kommunikerede med hinanden på, og hvor mange e-mails vi sender i dag. Vi skal jo ikke bare lave 10 mere PowerPoint slides, eller 10 mere Excel sheets, eller vi skal have kravet den tid ud til noget andet, som giver en anden værdi.
Og i et samfund, hvor vi også ser ind i mangel på arbejdskraft, kvalificeret arbejdskraft på stort set, ja, både i den offentlige og den private sektor,
ja,
så er det jo meget relevant at tage fat i.
Ja, det er det. Og der er jo mange, der er bange for, at der er rigtig mange, der bliver arbejdsløse her. Altså, hvis vi kigger på den offentlige sektor, der mangler vi bare seriøst mennesker. Så hele sundhedsområdet kommer til at kunne få et ordentligt løft, hvis vi gør det her rigtigt. Så kan man sige, at de mennesker, der arbejder i den private sektor, i nogle af de her områder, hvor der bliver taget meget tid ud, jamen enten så kan de få nogle andre opgaver, eller de kan få en anden dialog med de kunder, de normalt har en dialog med, og dermed skabe en anden form for vækst og en anden form for kvalitet i den dialog, man har med markedet i virksomheden.
Noget af det, der optager mig lidt i tiden, det er faktisk sammenhængskraften i vores samfund. Og jeg har en svigermor, som ikke har nem idé, ikke er digital overhovedet, ikke er i stand til at bruge en smartphone, for god hjælp af sin datter, og det er jo godt. Men er der nogen, vi taber af den der stadig stigende digitaliseringshastighed? Og hvad gør det ved sammenhængskraften i vores samfund?
Hvis vi lige tager den her med, er der nogen, vi taber først? Jeg havde et møde i går, hvor jeg hørte, at FTFA har lavet sådan noget, der hedder en jobmarker, for at hjælpe folk med at skrive gode ansøgninger. Og det, vi ser i de tal, det er, at det er rigtig meget 50 plus, og faktisk også rigtig mange kvinder. Og det er sådan en AI-baseret tjeneste, der bruger den her tjeneste. Der var også en professor fra CBS til stede i lokalet, der har skrevet en bog, og han fortalte om, hvad det er, vi ser kunstig intelligens kan på kompetencer. Og det er faktisk sådan, at de her nye generative AI, de løfter rigtig meget bunden. Så dem, der tidligere har haft svært ved at skrive eller læse, de ja. Får pludselig nogle andre værktøjer til at gøre det her på en meget bedre måde, og en meget nemmere adgang til information, end de har haft tidligere, og til at bruge de værktøjer, de bruger på en meget bedre måde. Så i virkeligheden, så ser vi, at vi løfter bunden. Så den frygt, vi normalt har for, at vi taber rigtig mange, altså her kan vi faktisk få mange flere med. Forbrugerinterfacet er meget, meget nemt her. Altså vi ender med, at vi skal bare tale med vores computer. Så giver den os de ting, vi har brug for. Lige nu skal man stadigvæk skrive en del i de her prompts, men om ikke ret lang tid, så kan man bare tale. Og det giver jo bare en helt anden mulighed for at få folk med, og vi kan faktisk også tale i forskellige sprog, og den kan stadigvæk forstå det. Så det giver jo også en mulighed for dem, der er kommet til landet uden at have været født her, og hvad for nogle medarbejdere har man, og hvordan kan man uddanne dem, og hvordan kan alle mennesker i virkeligheden have adgang til den samme information og lave de samme typer oplæg. Der bliver en meget bredere mulighed for at gøre det, end det vi har set tidligere. Kommer vi til at tabe nogen? Det gør vi nok, men jeg vil sige, for første gang ser vi faktisk en teknologi, der tager flere med, ja. End vi har været vant til at se.
Så du siger jo egentlig, at med de nye teknologier og AI, og du kan tale til din computer, det device, hvad det nu er, så sænker man egentlig entry.
Præcis, og det giver jo så måske en meget god bro over til sammenhængskraften.
Ja.
Fordi man kan jo pludselig flere ting selv. Der er jo noget med det der kollegiale samvær, der jo også kommer ud af, at man lige skal hen og have hjælp. Hvad sker der med det? Det her med, tror jeg som arbejdsgiver, at være endnu mere fokuseret på at skabe de her sociale rum og sociale muligheder, det tror jeg faktisk bliver mere vigtigt. Der har været nogen, der har haft svært ved at få folk tilbage fra corona. Altså nu behøver man ikke engang komme tilbage for at få hjælp. Nu kan man sidde derhjemme og lave rigtig mange ting selv. Det skal man selvfølgelig tænke over. Så der er også noget, man skal overveje i det her. Når det så er sagt, så er folk jo sociale, sådan i udgangspunkt. Mennesker er jo flokdyr, så noget af det her kommer nok også af sig selv. Men der er noget her, hvor det pludselig bliver nemmere at gøre mange ting selv. Hvilket både er en kæmpe fordel, ikke? Men også giver, ja, vi skal tænke over, hvad det er for nogle sociale rum, vi skaber sammen.
Den rolle, I spiller i Microsoft, I er jo alle steder. Nu, vi har booket vores aftale i Outlook, og jeg har søgt lidt om det inde på Bing, og sådan kunne jeg blive ved. Så også for os som virksomhed, der er jo kritisk infrastruktur.
Ja.
Og det er jo også for store dele af samfundet.
Ja.
Hvordan forholder I jer til den rolle, I har i samfundet, og det, at I jo egentlig er for os kritisk infrastruktur?
Vi er bevidste om, at vi har en rimelig afgørende rolle. Der er jo altså rigtig mange virksomheder, der har løsninger fra Microsoft, der også har et bredt udsnit af løsninger fra Microsoft. Så det giver selvfølgelig et stort ansvar. Og sådan på det politiske plan, der betyder det jo, at vi læner os ind i den regulering og arbejdet med den regulering, der er. Ikke bare sådan, at vi svarer på spørgsmål, at man vil reelt investere folk og ingeniører ind, så de lovgivende, hvad skal man sige, områder, der arbejder med det her, også kan forstå. Man bliver nødt til at forstå, hvad det er, de gør de her løsninger for at lave en lovgivning, der fungerer ordentligt omkring det. Så det investerer vi ind i, og vi støtter. Vi støtter også, at vi har regulering og vi har compliance. Så det giver selvfølgelig et kæmpestort ansvar. Så kan man sige, på den mere praktiske del af det, altså i forhold til virksomhederne, så betyder det selvfølgelig rigtig meget, at vi er gode til at dele viden. Vi er gode til at bringe nogle communities i spil virksomhederne imellem. Det er faktisk også sådan noget, jeg skal til lige bagefter det her. Det er nogle af de virksomheder, der er startet op på Copilot, hvor vi har lavet community. Og giver dem mulighed for at snakke med hinanden og lære af hinanden, og også give os noget feedback, som vi kan bruge. Ja, vi har et stort ansvar, det ved vi. Vi deltager i samfundsdebatten og i reguleringen omkring det, og vi læner os ind og sikrer, at den implementering, der er af produkterne, den bliver så god, som den overhovedet kan blive.
Jeg vil så også sige, at jeg synes faktisk, at I håndterer det professionelt, og vi er trygge ved at have ufattelig mange data liggende hos jer. Men det er klart, det giver jo også indimellem nogle overvejelser.
Men det skal det også. Ja. Altså bare for at være helt åben omkring det, det skal det da også. Altså man vil jo ikke være en ansvarlig virksomhed, hvis man ikke gav det en tanke, og også tog den dialog med sin leverandør eller partner, som vi jo gerne vil være omkring det. Det skal man jo gøre.
Ja.
Lige omkring sikkerhed måske, det kom jeg ikke lige omkring før. Vi er jo de seneste år blevet verdens største sikkerhedsfirma. Det er jo også en del af ansvaret omkring at drive den forretning, vi driver, at vi har investeret virkelig massivt ind i at være meget, meget dygtige på cyber og på sikkerhed. Vi har 8.000 sikkerhedseksperter, der ikke laver andet end cyber security hos os. Sidste år, der valgte vi at investere 20 milliarder US dollar over de næste 5 år i sikkerhed.
Det er alligevel mange penge.
Det er rigtig mange penge. Vi valgte jo også at være ret aktive i Ukraine,
ja.
Dengang krigen startede, ja. Og gik ind og hjalp dem med at være cybersikre. Altså man kan jo undre sig over, at de ikke har været lagt mere ned IT-mæssigt, end de har.
Rigtigt.
Og det har blandt andet, jeg vil ikke tage æren for det på Microsofts vegne, men det har blandt andet været, fordi vi gik ind og investerede sammen med dem i at sørge for, at de var på nogle platforme, hvor der var fallback og kom i skyen, og så de ligesom kunne være op. Og det har vi selvfølgelig også lært meget af, og den læring kommer jo så alle andre kunder til gavn. Ikke? Og cyber er jo bare et globalt game i dag, så man har brug for at have et globalt outlook på det, og en global kompetence i at være sikker på, at man er sikker nok.
Jeg skulle hilse at sige, det er den tidlige del af 2024, at i vores budget, bare i forhold til sidste år, der kan man i hvert fald godt få øje på sikkerhedsomkostningen.
Ja.
Og det er jo bare det, vi selv gør, ud over alt det, I gør på jeres platforme og andre samarbejdspartnere, vi selvfølgelig også har.
Ja.
Men det går ikke over, fordi der er banditter derude. De får også bedre og bedre muligheder.
Ja, og det er også derfor, jeg siger, at de nye kunstig intelligenser bliver også en meget, meget vigtig del af det her. Det bliver desværre også en vigtig del af angrebsspillet, men det bliver også en vigtig del af at holde det stangen.
Hvis vi lige må vende lidt tilbage til vores snak om AI. I har også investeret i ChatGPT. Og der har været nogle kritik af nogle af de etiske aspekter i datasikkerheden. Men i de etiske aspekter, hvordan ser du det i forhold til datasikkerhed?
Datasikkerhed og de her modeller, der skal man jo forstå forskellen på modellerne. Og nu nævner du selv ChatGPT, og det er jo en åben model. Så den har jo den sikkerhed, der nu er omkring det. Og vores anbefaling til alle vores kunder har jo været at lade være med at putte persondata ind i den. Lade være med at putte nogen form for virksomhedsfortrolig information ind i den. Sørg for at få lavet et tilsvarende setup, men på jeres egen cloud.
Ja.
Fordi når så man gør det, altså laver et lignende setup på Microsoft Azure, så er data sikre. Så er man GDPR compliant, man er cybersikret, altså man er lige så sikker som det normale Azure setup, man har på resten af det, man kører.
Så I er ikke datahøster?
Det er vi ikke.
Men så skal jeg lige forstå, fordi betyder det så, at hvis vi nu investerer i AI og jeres cloud, eller det har vi faktisk allerede gjort lidt, men det kunne godt blive mere, fordi vi ser jo mulighed i det.
Mm.
Så har vi jo en interesse i, at vi selvfølgelig kan træne modellerne med nogle data, og hvad skal man sige, inden for den ramme, vi nu vælger at sætte som virksomhed, så bliver modellen vel også bedre, at du kan træne den.
Helt klart. Det er jer, der får glæde. Det er dem, I synes, der skal have glæde. Det er dem, der har adgang til det. De får glæde af det. Og det er jo vigtigt at huske, fordi modellen er jo trænet. Altså det er jo det, der er hele forskellen i virkeligheden på de modeller, vi har set tidligere, hvor man selv har skulle træne dem rigtig meget.
Ja.
Der kommer jo en model, der er trænet. Så det tager jo 2 uger at komme dertil, hvor den så bliver virkelig dygtig til måske at kende jeres HR-setup eller jeres kundeservice. Hvad det er, I vælger, den skal være rigtig god til. Det er en virkelig hurtig proces, fordi den er allerede trænet. Den skal bare lige forstå en anden kontekst. Og det forstår den, når man har gjort det her nogle gange på jeres data, så forstår den kontekst, begynder at bruge lidt nogle af de ord, I bruger, ved, hvordan jeres regler er om noget, og svarer ud for det.
Ja.
Men det er jeres setup, det er ikke noget, vi bruger til noget.
Og det er faktisk en vigtig pointe i forhold til teknologiforskrækkelse. Tør jeg nu det, ligger mine data alle mulige steder, at der udbydes jo i dag lukkede miljøer. Du har bare en stærk model nedenunder, der er i stand til at adaptere den træning med det, der lige præcis passer ind i vores.
Den bruger data, der allerede ligger, men den gemmer ikke de data nogen steder. Så det er måske en anden måde at forstå på, at den ikke rigtig tager dem.
Nu kommer jeg jo fra Landbrugets Innovationshus, CIS Innovation, hvor vi blandt andet med jeres hjælp står bag en række digitale værktøjer, som gør alt muligt godt med management, ressourceudnyttelse, optimering, men også sænke klimaaftryk, øge bæredygtighed osv. Så hvis vi nu zoomer lidt ud, hvor ser du så generelt, at de her digitale løsninger, de kan sætte turbo på lige præcis bæredygtighed?
Mange steder. Der er jo rigtig meget data og innovation og store beregninger, når vi arbejder med klima, og det er kunstig intelligens bare rigtig god til at håndtere. Vi har blandt andet lavet et projekt sammen med Vestas, hvor vi har optimeret sådan vindmøllefarms brug af den vind, der kommer ind i vindmøllefarmen. Det er jo sådan, at møllerne skygger lidt for hinanden. Vinden kommer jo kun fra en retning, og så er der jo sådan nogle af møllerne, der får mere vind end andre. Men ved at stille på møllevingerne, så kan man faktisk optimere, hvordan vinden bliver brugt i sådan en farm.
Det lyder spændende.
Det tror jeg godt, vi kan begge to gætte. Det er ikke en særlig nem beregning.
Nej.
Det er kunstig intelligens rigtig god til, at man bruger også noget digital tvilling og sådan noget ved siden af for at få det til at ske. Så det er sådan et eksempel. Vi har også for nylig set nogle kemikere bruge det til at danne andre former for forbindelser, end det man sådan har kunne se tidligere. Og de har blandt andet udviklet et batteri, der bruger 70% mindre lithium, end batterier normalt gør, og faktisk også batteri, der kan holde længere. Og det er jo også et rigtig godt input ind i bæredygtighedsdagsordenen. Og så er der bare sådan helt lavpraktisk, målslinjen har brugt kunstig intelligens til at optimere, hvor mange biler de kan have på færgerne, og også sådan at få optimeret størrelsen på færgerne og fartplanen og den slags, og har faktisk kunne reducere deres brændstofforbrug rigtig meget den vej rundt. Så der er sådan super mange forskellige veje ind i det. Vi bruger det jo selv rigtig meget i vores egne datacentre, for at optimere, hvordan vi driver vores kunders løsninger, ja, så grønt som muligt. Og vi har selv nogle meget, meget hårde klimamål. Så i 2025, der vil vi have grøn energi i alle vores datacentre. I 2030, der vil vi være carbon-negative, vand-positive og waste-neutrale. Og i 2050 vil vi have betalt alt tilbage, vi har brugt, mens vi har været her.
Det lyder ambitiøst.
Og det har vi sat 1 milliard amerikanske dollars af til at investere ind i. Så det er jo også noget, vi virkelig vil, ja, fordi det er vigtigt. Så det bliver brugt på virkelig, virkelig mange områder. Og der er kunstig intelligens i alt, hvad vi gør. Og så kan man sige, at sprogmodellerne, de kan simpelthen også bare sætte ting sammen på en måde, som vi... Altså noget af det er jo helt off. Altså det kan slet ikke bruges til noget, men lige pludselig kommer der faktisk noget, der dur, apropos det her lithiumbatteri. For det er faktisk den model, man har brugt. Tit er det en kombination af modeller, man bruger for at få det hele til at spille ordentligt. Men her har det været generativ AI, der har været meget drivende i det. Så de nye modeller er meget hurtigere og kan meget hurtigere sammenstille. Altså rigtig meget information og rigtig meget viden. Og det kan... De gamle modeller ikke, fordi de kan kun det, de er trænet på. Den her er jo bare trænet på alt og alt nærmest.
Sådan til allersidst, næsten allersidst. Hvad ser du for dig, sådan, hvis vi kigger lidt i krystalkuglen frem? Hvad skal vi gå og vende spændt på?
Jeg plejer at sige, hvis jeg havde den der krystalkugle, så kunne jeg ligge hjemme på sofaen og investere i aktier, og så behøver jeg slet ikke...
Ja, det er rigtigt.
Så det har jeg desværre ikke. Så jeg kan sige noget om, hvad der sådan kommer på sådan lidt nærmere hold.
Ja.
Og vi har været en lille smule inde på det, men de her meget store modeller ser jeg sådan begynder at blive trænet på meget specifikke problemstillinger.
Okay.
Og dermed blive til meget små modeller, som man faktisk kan putte ind måske på sit smartwatch eller på sin iPhone og løse en meget specifik opgave for en. Så det kan jo for eksempel være sådan noget med at blive meget bedre til at måle puls, hvis det var det, man havde brug for. Eller en model, der er super dygtig til fysik, fordi det har man lige brug for. Så det tror jeg er noget af det næste, vi vil se. Sådan nogle meget specifikke, så vi får også mange modeller. Og vi vil ikke engang altid være helt opmærksom på, at det er lige den model, vi bruger. Men det tror jeg er noget af det næste, vi vil se. Fordi det er de altså også rigtig gode til. Og så er det kun det, den kan. Så kan den ikke alt muligt andet. Så kan den kun måle puls, eller svare på fysikspørgsmål, eller hvad det nu er. Men så er den også bare altså, verdensmestermester til det.
Mm.
Så der kan man selv forestille sig, hvad det er for nogle andre gode eksempler, der skulle på der. Så det er en af de ting. Og så det der med, at vi får alle sammen digital assistent, som jeg startede med at sige. Ja. Der er vi jo ikke endnu. Man skal lige lære det, og man skal lige finde ud af, hvordan det virker, men det tror jeg, vi får.
Her til allersidst, du er også citeret for at sige, at det er super sexet at arbejde i tech, det synes jeg jo også. Vil du prøve at uddybe det? Hvad er det, der gør det så fedt?
For mig er tech jo omdrejningspunktet for næsten alt, hvad der sker i vores samfund i dag, og sådan er det jo også. Vi er jo super tech, så det er helt afgørende. Og det betyder, at man i den grad kan gøre en forskel, når man arbejder med tech. Og det er i hvert fald noget, der driver mig, at man er med til at skabe nogle forandringer, og man er med til at skabe noget værdi. Så det er jo også et område, hvor der er utrolig mange spændende mennesker, og rigtig mange forskellige mennesker, der arbejder, og hvor man hele tiden kan lære, og hele tiden kan udvikle sig. Der sker hele tiden noget nyt. Ikke? Man bliver ligesom nødt til at være lidt sådan, nysgerrig for at følge med. Og det er også noget, som tiltaler mig. Og så er det jo sådan en sætning, jeg tit bruger, når jeg bliver spurgt om og snakker om, hvorfor har vi ikke flere kvinder i tech? Hvorfor har vi ikke flere kvinder i AI? Og så kommer jeg til at sige det her. Kom nu, det er jo faktisk super sexet. Og med det mener jeg jo også, at der er rigtig mange roller, der er rigtig mange typer af job. Man kan måske godt sådan lidt stereotyp nogle gange tænke sig, at det kun er ingeniører, der sidder og programmerer, og det kan godt skræmme nogen væk, men det er det jo slet ikke. Der er jo alt muligt. Der er jo nogen, der skal ud og hjælpe kunderne, der er nogen, der skal sælge noget, der er nogen, der skal tage imod nogle opkald. Der er nogen, der sidder i økonomifunktionen, der er nogen, der er alt muligt. Og her vil vi jo gerne, at alle forstår tech, når man er en del af vores forretning. Ja. Så det er egentlig også for ikke at gøre nogen bange for at læne sig ind og tænke, at det her kunne være en spændende industri at arbejde i.
Jamen, jeg kan bakke fuldt ud op om det, du siger. Mette, så er vi ved at være nået til vejs ende.
Ja.
Og jeg vil gerne sige mange, mange tak, fordi du ville være med
i
podcasten her.
Tusind det var en fornøjelse.
Og du emmer jo energi, og det tror jeg bestemt også, at I som lyttere har kunne høre ud igennem højtaleren her. Så det har været rigtig spændende at møde dig, og rigtig spændende at få nogle perspektiver, både på de, I arbejder med, men også for nu at citere Spider-Mans onkel, "With great power comes great responsibility." Og det synes jeg til fulde, du også engagerer dig i at leve op til og være en del af samfundsdebatten. Så det er vi glade for.
Det er jo mit yndlingsemne, jeg har fået lov til at sidde og tale om, så det var jo ikke svært at sige ja til det.
Det var ret en fornøjelse. Mange tak.